Врсто во власта или со една нога надвор?
Ова прашање го разбирам, бидејќи јавноста не ја разбира начинот на кој што функционираме, односно критичкиот осврт на ЛДП кон некои проблеми во државата, се сваќа дека има незадоволство и ЛДП треба да напушти власта, а пак оние кои што се опозиција викаат премногу сте молчеви, премногу се прекитувате, аминувате, треба да бидете погласни, така да и едните и другите кога ве критикуваат, тоа е добро, значи ние сме го трасирале тој трет пат. Заедно со ДОМ сме во коалиција и имаме намера таа коалиција да ја продолжиме. Практично, во овој момент спремаме проекти, платформа со која што ќе настапиме пред новиот мандатар. Доколку се прифатат нашите предлози и идеи, нема никаков проблем да ја продолжиме со работката и со новиот мандатар и со новиот лидер на СДСН.
Тоа значи дека со новиот мандатар вие ќе имате нови барања на некој начин?
Не се нови барања, дел се афирмирање на оние заложби кои што останале нереализирани, дел се наши проекти кои што сметаме дека е необходно да се направат во државата со цел да го подобриме економскиот развој. Например, оваа година јас упорно барам да се направи нова жичара на Пелистерновски центар, меѓутоа имам блокада од одредени директори или де факто од системот. Таков начин мислиме дека во иднина не е прифатлив да се функционира.
Да се вратиме на актуелниот премиер и договорот што тој го направи со лидерот на Алтернатива Африм Гаши. Задоволни сте од тој договор и од поделбата на ресурите во водината коалиција?
Видете, тоа е договор кој што практично е направен со одредена уцена, бидејќи власта остана без мнозинство во собранието и на располагање беа или нови избори веднаш, при различен рейтинг на сите владеачки партии или да направиме некој компромис, коалиција со други партии за да се зголеми парламентарното мнозинство. Го искористи Алтернатива и направи договор кој што зеде места кои што не кореспондираат со нивната сила на терен меѓу гласачите. Ние конкретно имавме забелешка кон закон за равномерен регионален развој, бидејќи се бара нов закон, меѓутоа гледам деновиве, Алтернатива ретерира и прифатливо име моето становиште дека спремни си да пристапат кон измени и дополнување на овој закон со цел да се подобри законот, а нема да бара тоа се откаже од барањето за изработка на нов закон како што стоеше во договорот.
Што е проблемот со законот за регионален развој? Што се бара практично? Кои измени се бараат?
Јас не разбирам и затоа очекувам да ме контактираат, да се консултираме, да видиме што е проблем во овој закон, бидејќи овој закон е правен со поддршка на странски експерти, со странска финансиска поддршка, ангажирање на меѓународни стручњаци, домашни стручњаци. И стварно не знам, јас Липковски регион како таков не може да се вметне во законот, бидејќи ние имаме и други региони кои што...